Sigrid Rosa, kommer fra Rollag, så har jeg studert arkitektur i Trondheim de siste 6 årene. Og som Trond Egar da har fortalt, så har jeg og en medstudent gjort masteroppgaven vår om Numedalsbanen. Vi kaller det en mulighetsstudie, og det er på en måte friheten du har med å være student, at du kan tenke muligheter, og så tenke litt mindre på begrensningene. Så det er på en måte utgangspunktet vårt. Så vil jeg gjerne bare legge til det at vi har gjort en oppgave her helt uavhengig av verneprosessen og av alle andre aktører. De vurderingene og valgene som vi har gjort i oppgaven, det er på en måte helt selvstendig da. Hovedinnholdet, problemstillingen vår, er hvordan Numedalsbanen kan utvikles i fremtiden, og hvilke positive ringvirkninger kan det ha for lokalsamfunnet. Intensjonen med oppgaven vår har vært å løfte Numedalsbanen frem i lyset. Som dere ser på bildet her, så gjorde vi det veldig bokstavelig. Vi reiste til jernbanestasjonen i Rollag. Så satte vi belysning på tømmerkranen en kveld i januar for å vise rollingene hva som faktisk står her, for det er liksom det man ser hver dag. Det tenker man kanskje ikke så nøye over, men vi synes den er kjempefin, den kranen. Så den har vi lyst til å vise frem. Og det gjelder egentlig hele banen og de mulighetene som vi mener at ligger der. Vi har lyst til å vise frem, og vi har lyst til å gi noen ideer da, til hva som er mulighetene i banen og fremtiden. Den første delen, det er en kartleggingsdel. Om det vi har kartlagt både selve banen og også banens omgivelser. Så har vi laget et konsept for banen, og så har vi laget noen fysiske eksempler gjennom arkitektur. Begynner med kartleggingsdelen, og det som handler om banen, skal ta det ganske kjapt, men allerede i 1871 så begynte jo de første tankene om å få til jernbane i Numedal. Da kom det jernbane til Kongsberg, og da var det ønsket man å finne ut om man kunne forlenge banen oppover Numedal og kanskje få en Bergensbane. Det ble da bestemt etter en god del år at Bergensbanen gikk til Hallingdal. Så var det stille noen år før det ble i 1907 at staten kjøpte opp utbyggingsrettighetene til Norefanne. Og da kom det litt fortgang i byggeprosessen igjen. Da ble det vedtatt i 1918 å bygge Numedalsbanen, som ble åpnet i 1927, og det gikk tog for persontrafikk frem til 1988, da, og historien etter det har jo vi hørt ganske mye om allerede. Veldig forenklet, så tenker vi jernbanen som en lang akse på 93 kilometer gjennom hele Numedal. Det er både en bevegelsesakse, også en orienteringsakse, og den er parallell med 4 andre akser i Numedal, da, som er Lågen og Veiene og Numedalsruta. Og langs denne aksen så er det masse punkter. Vi har telt hele 41 stoppesteder. Det er jo nesten et stoppested hver andre kilometer. Og det er både holdeplasser og holdeplasskur og små og store stasjonsbygninger som er plassert ut fra funksjonelle hensyn og logiske plasseringer. Og bygningene er på en måte, det er en byggeskikk som er annerledes enn den byggeskikken i Numedal på den tida, som gjør at stasjonsbygningene skiller seg ut, at vi kjenner dem igjen i landskapet. De bildene her viser litt av den bredden som finnes i både bevarte bygninger og materiell og utstyr og infrastruktur. Det her er bare en liten del av det. Vi kom ganske tidlig inn på noen premisser for oppgaven vår og for videre arbeid. Det ene det var at vi ønsket å bevare jernbanen gjennom å bruke banen, fordi vi mente at mange flere ville ha glede av Numedalsbanen hvis man kunne ta den i bruk. Ikke bare at den skulle konserveres som en ren museumsgjenstand. Så har vi jobbet med å bevare banen sin identitet, altså beholde identiteten som jernbane. Så vi ville ikke gå for å fjerne noe skinnemateriell eller bygninger, men behandle hele anlegget som et helhetlig sammenhengende anlegg. Når det gjelder det med banen sine omgivelser, så har vi vært opptatt av at det også skulle være en del av oppgaven, fordi Det er på en måte ting som påvirker hverandre. Så jeg skal oppsummere hovedpunktene i den analysen i forhold til omgivelsene. Så har vi tatt tak i det med Numedal og den sentrale beliggenheten på Østlandet, som tilsier at en veldig stor andel av Norges befolkning har veldig kort reisevei til Numedal. Og det betyr igjen at det er en veldig bred potensiell målgruppe som vi kanskje kan tiltrekke oss flere av. Og vi har veldig god tilgang på ikke-urbaniserte naturområder, altså ikke-bebygde naturområder, i et mildt innlandsklima. Og vi ser at det er et potensial for å på en måte øke tilgjengeligheten til naturen og til landskapet gjennom blant annet informasjon og oppmerking. Og så har vi veldig mye lokal kunnskap om historien på veldig mange områder. Historisk utvikling knyttet til både landskap, bosetting, bygninger, sysselsetning, samferdsel og andre ting. Og i det her så mener vi at det ligger et veldig stort formidlingspotensial. Og jeg som har vokst opp i Numedal, jeg lærte kjempemasse i den analysen, og det tror jeg det er et formidlingspotensial for lokalbefolkning og skoleelever også, ikke bare for besøkende, men det er mange som kan ha glede av mer tilgang på den kunnskapen som vi har. Så er det de strukturelle aksene i landskapet som jeg var inne på i stad, som sammen er både viktige bevegelses- og orienteringsakser, og alle aksene møtes i tettstedene. Og så er det en ting som vi har merket oss, og det er som følge av den økt effektivisering av jordbruk og skogbruk, så har det ført til en økt turismesatsing i Numedal. Og dagens situasjon er at vi har en del frittstående aktører, og det er mange kanaler for informasjon. Så vi mener også at det ligger et potensial i å øke samordningen mellom disse her aktørene gjennom felles markedsføring, gjennom å samle og samordne informasjon, så det skal bli lettere å finne fram til og lettere å orientere seg i mulighetene som ligger her. For eksempel går det an å tenke seg at du kunne etablere en meny av tilbud som man kan plukke og velge i, skreddersy løsninger for ulike interesser og behov, og dermed kan du nå en veldig mye større målgruppe. I konseptet vårt så har vi vært opptatt av at vi må ta tak i det som finnes på stedet. Det må vi bygge videre på, men også videreutvikle. Så konseptet vårt, det handler om å tilrettelegge for å finne og følge spor i landskapet Numedal. Spor, det tenker vi på som alle ting som kan oppstå som et resultat av menneskelig aktivitet eller av fenomener i naturen. Hvor for eksempel Numedalsbanen er et sånt spor, men stier eller løyper kan også være spor. Andre kulturminner kan være spor, nordmannsløypene. Og landskapet, det tenker vi på en måte som hele Numedal. Og vi har brukt den europeiske landskapskonvensjonen til å definere landskap i denne sammenhengen, som er et område slik folk oppfatter det, hvis særpreg er et resultat av påvirkning fra og samspillet mellom naturlige og menneskelige faktorer. Jeg skal komme litt mer konkret inn på hva jeg mener det. Den figuren her er ment som en figur, altså på Numedal i dag. Vi har den lange aksen, eller lange dalen, og så har vi mange ting som skjer. Både ting å se, ting å gjøre, ting å oppleve, tilbud. Men ikke at det er nødvendigvis noen større sammenheng mellom det. Så det vi foreslår å gjøre er å gi Numedalsbanen den viktige rollen i å samle og strukturere alle de her tinga, og være det sammenbindende elementet. Sånn at det skal bli lettere å orientere seg i mulighetene i Numedal. Det vi også gjør, er at I tettstedene så oppretter vi noe vi kaller knutepunkter, som de små svarte rundingene. Og det da informasjonssentre og servicesentre, der man skal finne informasjon hva som finnes i nærområdet av tilbud, muligheter, eller det vi har da kalt spor. Hvordan skal man finne de og gi tilgang på informasjon for å forstå og sette seg mer inn i hvorfor de der og hva det her innebærer. Så det har på en måte også en formidlingsrolle. Så har vi noe som vi har kalt temaområde, som de ringene som rundt knutepunktet her. Det både et geografisk område, som på en måte knutepunktet skal gi informasjon om. Og så det et kunnskapsområde, som handler om det med formidling. Så har vi noe vi kaller satellitter, og det egentlig alle tilbud og aktiviteter som innenfor det geografiske området, som de små figurene inni sirklene. Gjennom en sånn her modell som det, så tilrettelegges det for en utvikling over tid, der hvert enkelt knutepunkt kan utvikle seg i sitt eget tempo, og satellitter kan komme inn etter hvert, og det kan bygge på seg over tid, etter behov og interesse. Vi tenker også at de som aktører i for eksempel da, reiselivet i Numedal, kan ha glede av en sånn samordning, fordi at det kan gjøre det lettere å etablere seg, lettere å markedsføre seg, og være en del av en større helhet som har et ansikt utad, som er lettere å gjøre kjent, da, som kan være et varemerke som man kan bli en del av. Og i tillegg til at du har den besøkende som får det lettere å orientere seg, og kanskje flere oppdager Numedal. Vi har foreslått at alle knutepunktene har ett tema, alle forskjellige, men til sammen så skal det da utgjøre et helhetlig bilde av Numedal sånn som det i dag, og sånn som Numedal har vært gjennom tidene. Jeg kan kort si hva de temaene vi har foreslått er. For Rødberg så det ganske enkelt valg. Vi har foreslått energikilden Lågen som tema, hvor det med kraftverket en veldig naturlig del av det. I Nore har vi foreslått byggekunst. I Veggli har vi foreslått jernbanen. I Rollag har vi natur som tema, og i Flesberg skogbruk og jordbruk. I Lampeland kommunikasjon. Og så har vi med Kongsberg, som på en måte mer innfartspunkt og koblingspunkt i forhold til det med kollektivtransport. For å konkretisere det her, den modellen jeg har forklart, så har vi noen eksempler som viser hvordan det her kan være i praksis. Første eksempelet, det har vi da, handler om opplevelse på skinner, og da dresinsykling, som dere ser. Vi foreslår at dresintilbudet utvides på en større del av strekningen enn i dag, og at du tilbyr dresinutleie på enda flere punkter langs strekningen. At det mulig å leie dresin et sted og levere den et annet sted. Kanskje man kan koble sykkel på det her tilbudet. Kan du sykle til for eksempel fra Rollag til Veggli, og så kan du leie en dresin, altså bytte sykkelen inn i en dresin og sykle videre på den. Eventuelt om man kan ha en mulighet for å feste sykkel på dresin hvis man kommer syklende langs sykkelruta gjennom dalen. Og du vet jo enkelt at strekningene ikke en spesielt hyggelig å sykle på, for eksempel svingene nedover Numedal Kro. Kanskje skal man leie sykkel fra Rollag og kjøre dresin ned til Djupedal, så kan man sykle videre derfra på vestsida, som blir et tryggere alternativ. Vi tenker også at det finnes et stort potensial for å koble på flere opplevelses- og servicetilbud langs strekningen, i tillegg til det med dresin. Vi har gjort en liten landskapsanalyse som bare synliggjør variasjon i en tur på dresin fra Rollag til Veggli, som viser bare landskapet i seg selv utgjør en ganske variert opplevelse uten at man gjør noen mer grep enn det som allerede er. Vi har delt inn i sekvenser som har på en måte opplevelse av lik karakter, og det her er noen terrengsnitt som viser den variasjonen, da, hvordan for eksempel banen befinner seg i forhold til lågen, til vegetasjon rundt, at banen er bygd opp over terrenget, eller at sånn som på det nederste viser et terrengsnitt rett før Bruhaug, der dalen er kjempetrang, eller at landskapet åpner seg, du har kontakt med et mye større landskapsrom, at du har skjæringer ned i terrenget, som der du er bare omsluttet, du har bare banen foran deg, og så har du terrenget som vegger opp på begge sider, eller man sykler over overganger. Men det er på en måte noe som synliggjør det inngrepet og det arbeidet som ligger bak. Vi har, det er jo, som dere så i stad, mange stasjoner og holdeplasser. Jeg foreslår at de stasjonsbygningene som ligger utenfor tettstedene, hvor de skal være knutepunkter, de som ligger utenfor tettstedene kan brukes til overnatting. Dette er et eksempel ved Trån stasjon, som vi har foreslått å tilrettelegge for en overnatting i noe vi har tenkt som litt sånn tilnærmet turisthyttestandard. At det er senger og enkel kjøkken. At det skal være lavterskeltilbud, så kan man ha overnattingstilbud av høyere standard i tettstedene. En ting som vi mener vil være et veldig viktig grep hvis man skal utvide det med dresintilbudet, er at det var snakk om det tidligere her også, at naturen har på en måte gått sin gang og tar litt over kulturlandskapet. Det nederste bildet her, det viser hvordan det så ut nede ved Numedal Krok i 1927, da banen har åpnet. Og så er det bildet fra nå i vinter, hvordan det ser ut med vegetasjon, og det er et helt annet bilde av landskapet. Så vi mener at det kunne vært et stort bidrag til opplevelsen å rydde og åpne opp på strekninger for å få mer kontakt med det landskapet som man beveger seg gjennom. Så har vi også forslag til et enda mer lavterskel overnattingstilbud, som blir på en måte mer som en leirplass. Det her er shelter, som er på en måte egentlig en gapahuk, veldig enkelt. Her ruller du ut soveposen, og du lager kanskje stekt fisk til middag på bålet som du akkurat har fisket i lågen. Det kan være tillatelse til å sette opp telt, og det kan være tilrettelegging for, ja, for eksempel det med båtplass eller utedo, og en del sånne praktiske ting som gjør at man har litt kontroll over sånne ting. Så har vi også foreslått at det lages en felles strategi for skilting og merking, som er på en måte et gjenkjennelseselement, da, felles for hele Numedal, med de samme materialene, og kanskje det har en spesiell utforming som er unik for Numedal. Så har vi et eksempel fra Rollag stasjon. Som jeg nevnte i stad, så er Rollag stasjon knutepunkt for tema natur. Så det som vi har foreslått som program på stasjon, det er et besøkssenter for Trillemarka. Så foreslår vi en utvidelse av det serveringstilbudet som er i dag. Vi ønsker at det skal fortsette å være et møtested for lokalbefolkningen. Vi vil ikke at det skal bare satses på turisme og besøkende. Vi foreslår at det blir overnatting, og så har du den turistinformasjonsfunksjonen. Og i tillegg det med dresin og sykkelutleie. Her er bildet fra 1922, da var akkurat stasjonen bygd, men det var ikke noe bru over til Rollag sentrum. Men det ble det fart i når Rollag hadde fått stasjon. Da fikk de også bru. Da ble det mer interessant for de som bodde på andre siden, der som hovedveien gikk. Det her er bildet fra stasjonen nå i vinter. For å få plass til alt det programmet som jeg nevnte, så vi det som nødvendig å utvide stasjonen, eller vi trengte mer areal. Det var en ganske lang prosess å bestemme seg for hvordan vi skulle løse det, om vi skulle legge til et helt nytt bygg, eller om vi skulle bygge videre på det som allerede var. Vi ønsket på ingen tidspunkt å fjerne noe av det, men vi var usikre på hvordan vi skulle kombinere det her. Det vi bestemte oss for å gå for var å utvide eksisterende stasjonsbygning, men under den premissen å bevare den gamle stasjonsbygningen mest mulig lik som det den er i dag, for å beholde den som det gjenkjennelige symbolet som vi ønsker å bevare. Det kan også være en hjelp for å orientere seg, fordi at stasjonsbygningen i tettstedene er stort sett bygd etter den samme typetegningen, som vi tenker at det kan vi utnytte i forhold til at når du ser en stasjonsbygning, så vet du, altså du har en forventning til hva du kan finne når man kommer dit. Den eksisterende delen, det er den her, og det her er den delen som vi har utvidet. Det her er første etasje. Andre etasje har vi for tegningen sin skyld løftet av og lagt der. Så har vi kjelleretasjen her. Så er det skinnegangen som går oppe der. Og så her på den gaten så er det tilkomstvei med bil. Jeg kan bare si det veldig fort hvordan rom, altså planløsningen er. Men her har det i hvert fall kjøkken og serveringsdel. Og en utvidet serveringsdel her. I andre etasje, der er hoveddelen for Trillemarka besøkssenteret. Og så nede i kjelleren, så har vi en peisestue. Og så har vi et garderobeanlegg der folk som har vært ute og kost seg i landskapet og i Numedal hele dagen kan komme og ta seg en dusj og skifte, og så kan de få seg et måltid oppe i første etasje, for eksempel. Vi har laget en illustrasjon som viser hvordan det her kan se ut. Det her er da, som jeg nevnte i starten, bare ideer. Men det vi har foreslått her er altså inspirasjon for den nye delen, som er på en måte på høyre siden der. Den er inspirert av tett furuskog og hvordan lys- og skyggevirkningen er i en tett furuskog. Så i den nederste delen så har vi det som på en måte representerer trestammene som filtrerer lyset. Så du får sånne lange, smale striper med lys og skygge. Og så har vi den delen oppe i andre etasje som symboliserer trekronene som filtrerer lyset på en helt annen måte med masse små lyspunkter. Så det er på en måte utgangspunktet for hvorfor det ser akkurat sånn ut. Vi ønsker at bygningen, at vi ville på en måte ta utgangspunkt i det som bygningen skulle inneholde og formidle. Og så er det det med å være veldig ærlig på hva er det gamle. Hva er det nye? Ingen skal være i tvil om det, men at det skal være, altså vi ønsker ikke å forfalske historien med å lage et tilbygg som kopierte det gamle, fordi at vi mener at det skal på en måte signalisere hvilken epoke det her er bygget. Det her er inne fra andre etasjen i den utstillingsdelen, som på en måte hvor vi prøver å illustrere litt hvordan denne lys- og skyggevirkningen kan bli. Vi har også lagt til noen sånne frittstående overnattingsbuer på andre siden av skinnegangene. De har vi kalt for kvilebuer. Og det er inspirert av kvilebuene som rallarene brukte når de bygde banen. Og det var et veldig enkelt program. Det skulle være et sted å hvile, et sted å få ly for dårlig vær. Og vi tenker at det har vært et sosialt sted da. Og det her er på en måte tenkt mot en målgruppe som ja, de kan ha vært i aktivitet, og så trenger de et sted å komme inn og hvile. Her har vi inngangsparti med en ganske stor utebod, som man kan ha plass til å lage sykler og ski og sekker og støvler og alt mulig. Så kommer man inn her i et stort sånn oppholdsrom, som vi har på en måte prioritert som det sosiale rommet. Og i bakkant her så har vi sovenisjer i to etasjer. Så er det et lite, enkelt bad med hems over. Så det kan være plass til mange å sove der. Og så har vi til slutt. Det her er tenkt som dresinlagringsvogner. Hvordan kan vi lagre dresinene under tak? Og at det kan være enkelt å transportere de opp og ned mellom utleiepunktene, fordi det er ikke sikkert at de vil til enhver tid være like mange dresiner på alle knutepunktene. Hvis man kan levere og leie de fritt, så altså kan det bli et behov for å transportere opp og ned. Da tenker vi at man kan lagre de her, og så kan man frakte de i sånne lange kolonner på skinnegangen. Og vi har også tenkt at gjerne, altså de her dresinlagringsvognene kan også bli brukt som salgsboder. Kan man ha bondens marked på stasjonsområdet, eller helt andre arrangement, eller er det noe man kan hekte på dresin og sykle videre med på turen oppover dalen. Men det er i hvert fall noen av ideene til hvordan Numedalsbanen kan bli seende ut. Ja, det vårt bidrag.